Aloitetaan. Eli tämän päivän ohjelma on viimeinen tavallaan tämmöinen teoria-asia, mikä kuuluu kurssin sisältöön. Eli sitten me ollaan puhuttu kokonaislukujen esittämisen tietokoneessa, ja nyt meidän pitäisi vielä katsoa, että miksi me ollaan koko ajan niiden reaalilukujen kanssa ongelmissa. Eli se olisi niin kuin tämän päivän pääasia. No sitten kysyttiin, että miten tämä jatkuu tämä homma, niin tässä on viime vuoden päivämäärät, mutta yksi päivä nosta pois. Eli ensi viikolla niin maanantaina olisi tarkoitus, että mä näytän, miten niin kun tehdään näillä nykytyökalulla graafisia käyttöliittymiä. Eli tuo on ihan semmoinen lepotuokio, näette, että mitä voi periaatteessa tehdä ja mikä siellä on niin kun tulevaisuudessa. Ja osittain samoja me tehdään sitten Ohmonti kakkosessa, mutta ehkä vähän huonommilla työkaluilla, koska nämä on siihen parempia nämä työkalut. Ja sitten, jos ei tule mitään sairastumisia tai muita, niin sitten viimeinen luento ensi viikon tiistaina, ja silloin tehdään tämmöinen vähän samanlainen kuin eilen, mutta mennään enempi, ei yhden asian kimpussa, vaan noin yleisesti. Ja sitten siitä viikon päästä on se tentti, että muistakaa kysellä. Jos välttämättä haluatte jonkun PP-luennon ja keksitte mulle aiheen sinne, niin voidaan pitää sitten vaikka tuolla sitten tuon luennon jälkeen, että jos mun ei tarvitse valmistella sitä, niin ei silloin ole iso ongelma. Sitten aina tuurilla. Tämähän on tuurilla, että onnistuuko nämä videot. No, pitää miettiä. Eli siellä kuitenkin demoissa on vielä 250 mukana, eli täällä vielä 50 uupuu vastaus siitä, että milloin ne olisi suostuvaisia tulemaan tenttiin, että varmaan te paikalla olevat, te olette sen tehneet, mutta jos videokatsojat nyt piristys ja merkkaisi tuonne, että milloin suostuu tekemään, niin mä pääsen tekemään sen ryhmäjaon ja ilmoittaa sen viimeistään ensi viikon alussa sen, että milloin kun kenellekin on suunniteltu se, että monelta se oma tentti alkaa. Onko sitä tentistä vielä muuta kysyttävää, kun ollaan tässä kohdassa? Onko nyt umpiselvää, että 2 tuntia tehdään tietsikalla, sen jälkeen 2 tuntia tehdään teoriatehtäviä, ja demo 11 matkii hirveän pitkälle sitä, minkälaisella tentissä voisi olla. Mutta tuo todennäköisesti riittää mulle, että mä saan sen aamuryhmän kasaa. Mun pitää jakaa 3 osaan tämä. Eli tuo riittää siihen aamuryhmään, mutta nyt tässä seuraavassa ryhmässä ongelmana, että tämä on päällekkäistä porukkaa hirveän paljon ton toisen kanssa, että mä en tiedä, riittääkö se on seuraavaan sitten riittävästi väkeä. Ja sitten ne, mitkä ei ole ilmoittanut, niin ne mä varmaan joudun pistämään siihen kelloaikaan, mikä joskus aikojen alussa on ilmoitettu tentin olevan, eli 12.4. Ne, mitkä on ilmoittanut, niin ne laitetaan. Ja varmasti ne, jotka on halunnut johonkin tiettyyn aikaan tulevan, niin se otetaan varmasti huomioon. Joo, siitä ei mitään. Eli tehkää nyt ihan tosissaan tätä demoa 11, että siinä te voitte nyt mitata sitten oman tasonne. Ja sitten kun tällainen oli jonkun opiskelijan harjoitustyönä toiselta kurssilta tai Timmin käytettävyyskysely, niin jos teillä tulee sinne oikeasti jotain kunnon parannusehdotuksia, niin pistäkää niitä parannusehdotuksia tiedoksi, että se ei hirveästi auta parantamista, jos lukee, että se pitäisi polttaa roviolla. Että voisi niin kuin kertoa, että mitä siitä pitää niin kuin ottaa talteen ennen kuin poltetaan. Että ei tule. Eli jos oikeasti tiedät, että mitä voi tehdä paremmin, niin kertokaa. Mä tekisin, jos mä tietäisin, että se ei ole niin helppoa tuommoisen käyttöliittymän tekeminen, kun aina jossakin kerrotaan. Okei, jos ei tule kysymyksiä, niin kysykää tuonne seinälle, jos tulee matkan varrella. Eli noista liukuluvuista, mutta sitä ennen, niin mä jossakin kohti olen puhunut, että meillä on C-sharpissa, tämä ei liity tuohon liukulukuihin, mutta noin yleisesti, C-sharpissa on trim-niminen funktio merkkijonoille, eli millä me saadaan uusi merkkijono, josta puuttuu alussa ja lopussa olevat välilyönnit. mikä olisi äärettömän järkevä kutsua joka kerta, kun te käyttäjältä kysytte jotain tietoa. Sitten kun me tehdään ohjelmia, missä oikeasti käyttäjä syöttää jotakin, niin ilman muuta sitä kannattaa ne välilyönnit trimmata pois, koska ei ihmiset niitä huomaa, että he vähän pisti loppuun turhia välilyöntejä. Ja sitten jos te annatte semmoisen merkin, on sitten jollekin parse-funktiolle, niin se parse-funktio ei tykkää niistä ylimääräistä merkeistä, niin sen takia meidän pitäisi siivota se jono ensiksi. Mutta se parse ei pysty tuonne merkkijonon sisällä oleviin välilyönteihin. Eli jos meillä olisi vaikka tämmöinen jono, missä on hirveästi ylimääräisiä välilyöntejä keskellä ja niistä pitäisi päästä eroon, niin silloin yksi mahdollisuus meillä on käyttää niitä demo nollassa olleita regular expressioneita, mikä on tosi tehokas systeemi. Eli silloin juusitaan aluksi tuolta tuo regular expression paketti mukaan, ja sitten luodaan uusi regular expression, esimerkiksi välilyönti plus. Eli plushan, tähtihän tarkoitti sitä, että edeltävää merkkiä on 0-n kertaa, ja plus tarkoittaa, että edeltävää merkkiä on 1-n kertaa. Eli sitä on vähintään yksi oltava. Eli me luodaan sinne regular expression, mikä etsii semmoisia joukkoja, mitkä täyttää tämän ehdon. Ja nyt jos tuo regular expression pistetään tästä etsimään, niin se regular expression on ahne. Eli ahneus tarkoittaa sitä, että se pyrkii pääsemään niin pitkälle kuin mahdollista, koska periaatteessahan tästä löytyisi jo semmoinen hakuehdon yksi välilyönti, niin se löytyisi jo tuosta. Mutta ne on tarkoituksella tehty ahneeksi oletuksena, eli tarkoittaa sitä, että se ei tyydy tähän, jos se voi käyttääkin tuon plussan kohdalla, sitten, että se plussa onkin kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen, kutonen, se löytääkin 6 välilyöntiä tuosta kohti. Eli silloin se toteaa, että tuo on niin kuin maksimaalinen joukko, joka täyttää tuon ehdon, että 1-n välilyöntiä. Niin silloin ensimmäinen match, minkä se löytää, niin on tuo tuosta. Ja sitten me sanotaan tässä, että tuolle regular expressionille, että korvaahan tuosta meidän jonosta kaikki, mitkä täyttää sen hakuehdon, niin korvaahan ne yhdellä välilyönnillä. Niin silloin me saadaan se, että tämä mun maalaama-alue tässä korvautuu yhdellä välilyönnillä, eli silloin käytössä näissä keskellä olevat monet välilyönnit muuttuu yhdeksi välilyönniksi. Jos te haluaisitte poistaa kokonaan välilyönnit, niin silloin olisi tietysti helpompi käyttää ihan tavallista replaceä. Mutta kun mä haluan sen yhden jättää sinne. Ja sitten kun se on tuon yhden löytänyt, niin sitten se etsii tässä toisen maksimaalisen tuon hakuehon täyttävää, eli tuon, ja korvaa se yhdellä välilyönnillä. Eli sen takia mistä saadaan tuosta jonosta se, että ne ylimmäiset välilyönnit on lähtenyt pois. Ja jotain tämmöisiä jekkuja aina niihin käyttäjän syötteisiin kannattaisi yrittää laittaa, ja vasta sitten ruveta niitä yrittämään käsitellä tarkemmin, miten niitä tarvitsee kulloinkin käsitellä. Mulla ei tainnut muussa oikein olla sitä elimääräisten tilalla pitää kyllä lukea ylimääräisten. Noin nikkäästi. Joo, onko siitä kysyttävää? Ja siinä on vaan mielikuvitusrajana, mitä voitte tulla regular expressionilla tehdä, kun käytätte niitä demo nollan tietoja hyväksenne. No sitten niihin reaalilukuihin. Otetaan ensiksi yksi pieni motivoiva esimerkki tässä, että miksi sitä asiasta pitää tietää jotakin. Niin sovitaan, mä nyt pistän tähän float-tyyppisen luvun, mä ei ole kertaakaan kurssilla käytetty sitä, eikä toivottavasti käytetäkään just tästä syystä, mikä nyt näytetään. Mutta ihan sama ongelma tulee double-luvuilla, mutta pikkasen isommilla datamäärillä. Että tällä floatilla me päästään nopeammin siihen ongelmaan. Eli floathan oli semmoinen luku, mikä oli 32 bittiä, eli koostui neljästä tavusta, ja nyt mä teen sinne yhden 0.1, ja jos mä kirjoittaisin 0.1 semmosena, niin se ei tykkää siitä, koska se 0.1 semmosena tarkoittaa, että se on double, ja sen pitäisi suuttua siitä, että hei, et sä voi rivillä 15, niin et sä voi sijoittaa floattiin doublea. Eli tuo 0.1 on double-vakio. Ja sen takia sitten sinne perään pitää pistää, niin kuin tuo kääntäjä tuossa vähän ehdottaakin, että sen pitää pistää f perään. Eli se f tekee sitä sitten float-vakion. Ihan samalla tavalla kuin 1 on kokonaisluku-vakio ja sitten 1.0 on sitten double-vakio, niin tuo on sitten float-vakio. No niin, eli meillä on 0,1, aika normaali luku, joka päivä voi olla 10 senttisissä tai muusta kyse. Sitten laitetaan summa nollaksi, tuossa vaan tuo ajanvietteeksi plusat lisätty siihen nolla, ei tarvita vielä sitä tietoa. Tulostetaan se ähvä tuossa nyt sitten 10 desimaalilla, ja sitten tehdään silmukkaa, että 10 000 kertaa käydään läpi, että siihen nollaan, tai aloittain nollasta, niin lisätään siihen aina 0,1, ja sitten katsotaan, mitä tulee. Ja nyt aika murheellinen juttu. Eli kyllä nyt jos 10 000 kertaa lisäisin 0,1, niin pitäisihän siitä tulla 10 000. Eli ajatelkaa, mikä katastrofi tämä, jos te pankissa teette 10 sentin tilisiirtoja, 10 000 kappaletta, mikä on niin kuin tosi vähän paljon, kun maailmassa tehdään tilisiirtoja päivässä, niin sieltä olisi tullut jo ton kokoinen heitto sinne asiaan. Eli semmoistahan ei saa missään tapauksessa päästä tapahtumaan. Mutta se nyt johtuu siitä, että nämä reaaliluut esitetään tietokoneessa tietyllä tavalla ja se johtaa tähän ongelmaan. Ja siksi meidän on vähän ymmärrettävä, että mistä ne ongelmat tulee. Tietysti minimiymmärrys tästä tämän päivän luennosta on se, että tiedätte, että 0,1 ei kannata lisätä, eikä 0,2 kannata kovin montaa kertaa ynnäillä. Et se on se minimiymmärrys, mikä tästä luennosta pitää saada, että aina kun teillä on reaalilukuja, niin teidän pitää olla varovaisia. Ja sen takia niissä testeissäkin me testattiin aina sillä matomerkillä niitä, että onko ne luvut yhtä suuria, koska niin kuin näette tästä, niin tämä ei ole ollenkaan yhtä suuri kuin 10 000. Joo, tuossa oli sitten ajanvietteeksi vaan tulostettu, että mikä on pieni floatti-arvo, eli pieni floatti-arvo on -3,4, ja tuo e tarkoittaa, että se on niin kuin eksponentti, eli tuo luetaan, että se on 3,4 kertaa 10 potenssiin 38, eli se on, ja miinus, niin se on pienin mahdollinen luku, mitä voidaan tuolla float-luvulla esittää, ja vastaavasti suuri on sitten positiivisena sama. Ja sitten jos meillä on double-lukuja, niin pienin mahdollinen double-luku on sitten 1,7 kertaa 10 potenssiin 308, mikä on jo luku, mikä riittää aika pitkälle tähtitieteilijöillekin. Eli niidenkään touhut ei helposti mene ihan tonne asti, mutta tiedän niistä aina. Eli se lukualue on merkittävästi isompi, plus sitten se tarkkuus, mikä saadaan siellä, niin se tarkkuuskin on tuplasti isompi. Ja sen takia me ollaan kurssilla koko ajan käytetty tapulia, että meillä ei niin paljon tulisi vahinkoa siitä. Miksi koko float yleensä on olemassa siellä? Niin se on pitkälle sen takia, että silloin kun konetehot ei ollut niin hyviä, niin tuo double laskeminen kuitenkin on pikkasen työläämpää kuin sillä floatilla laskeminen. Mutta se ei ole vuosiin ollut oikeastaan ongelma, koska jo aikanaan silloin kun IBM PC tuli ja siinä oli Intelin prosessori numero 8088, niin se ei osannut tehdä ollenkaan reaalilukulaskuja. Ne reaalilukulaskut tehtiin silloin ihan ohjelmallisesti siinä normaalissa ohjelmassa. Mutta sitten siihen pystyi ostamaan lisää prosessorina semmoisen 8087 prosessorin, joka teki niitä reaalilukulaskuja. Eli jos tahtoi oikeasti käyttää sitä konetta sen laskentaa, niin siihen ostettiin vielä sen prosessorin vieressä olevaan kantaa ylimääräinen prosessori, joka teki näitä reaalilukulaskuja. Ja nämä 7 loppuiset prosessorit toimii sillä tavalla, että siellä on sisäisesti 80-bittinen, eli jos tämä float on 32-bittinen, niin sillä on sisäisesti 80-bittiset rekisterit, millä se tekee niitä reaalilukulaskuja. Eli nytten puheet siitä, että se float-lasku olisi nopeampi, niin on silleen huijausta, koska oikeasti se float-luku, mikä menee niihin reaalilukulaskuihin, niin se annetaan siellä sisällä olevalla tuolle 7 loppuiselle prosessorille. Nykypäivänä ne on ollut jo varmaan kohta 20 vuotta, niin sisään rakennettuna aina siihen perusprosessoriin jo tuo aritmetiikkaprosessori, mutta silloin alkuaikoina se oli erillinen yksikkö siellä. Eli se aritmetiikkaprosessori laskee aina sisäisesti 80 bitin tarkkuudella, jolloin oli se float-luku tai mikä tahansa, kun se annetaan sinne, niin sen jälkeen se muuttuu sinne 80 bittiin, ja ne laskut on aina yhtä nopeita, oli ne niillä floateilla tai reaaliluvuilla. Eli jos naapurin poika yrittää teille perustella, että käytä floattia, kun se on nopeampi, niin ei kannata uskoa sitä, koska se menee joka tapauksessa samalle. Ja jos te pystytte muotoilemaan sen laskun sillä tavalla, että se saa koko ajan tehtyä sitä siellä aritmetiikkaprosessorissa, niin silloin se pystyy tekemään koko ajan niitä 80 bitin laskuja, ja sitten se ottaa sen datan sieltä sitten lopuksi pois, ja sitten se pyöristyy takaisin floatiksi. Niin kun niitä pyöristyksiä ei tehdä koko ajan, niin se virhemahdollisuus on paljon pienempi. Ja ihan sama koskee dapulia, että dapul menee kanssa sinne 80-bittiseen prosessoriin, ja ne lasketaan ne dapulit paremmalla tarkkuudella, ja sitten takaisin tulee se tulos, niin se pyöristetään ne dapulin 64 bittiin. Eli nopeus ei ole syy käyttää floattia. No sitten useilla teillä saattaa olla ostettuna pöytäkone, johon on ostettu 1000 tai 2000 eurolla erikoisgrafiikkakortti, niin se erikoisgrafiikkakortti on semmoinen, missä on tuhansia prosessoreita. Eli jos meillä on tässä koneessa, niin kun, onkohan mulla 4 prosessoria siellä yhdessä ytimessä, niin siellä on tuhansia prosessoria siinä grafiikkakortissa. Ja sen ainoa tehtävä on laskea teille, että minkälaisia pikseleitä laitetaan ruutuun mihinkä paikkaan. Et sillä saadaan ne pelit pyörimään nykyisin reaaliaikana. Eli semmoinen, että joku 3D-pinta pyörähtää silleen tsuit siinä, niin silloin mun alkuaikoina niin se saattoi olla useita minuuttia laskea yksi asento siitä. Ja nyt se aritmetiikkaprosessori tai se grafiikkaprosessori vetää niitä niin kuin 60 kertaa sekunnissa koko näytöllisen kokoisia laskuja. Niin se tykkää laskea näillä floateilla se grafiikkakortin prosessori. Koska se on aika yksi lysti, että meneekö yksittäinen pikseli sillä teidän näytössä sitten yksi punainen piste, niin meneekö se nyt tähän kohti vai pikselin verran toiseen kohti. Niin se harvoin huomataan siinä pelissä, jos se pyörii täyttä vauhtia. Eli silloin se tarkkuus ei ole niin suunnaton kuin mitä se on, kun me tehdään oikeasti jotain rahalaskuja tai muita. Et se on ainoa peruste, minkä mä tiedän, milloin floattia käyttäisi. Että jos me annetaan niitä laskuja sinne grafiikkakortille laskettavaksi. Ja sehän on yksi, mihinkä grafiikkakortteja tänä päivänä käytetään paljon, niin kuin meidän tieteellisen laskennan väki ostaa niitä ja laittaa koneeseensa ihan sen takia, että sillä suoritetaan sitä kovaa laskentaa, ei käytetä sitä grafiikan tuottamiseen, vaan suoritetaan sitä kovaa laskentaa siellä grafiikkakortilla. Tai jos olette kuullut bittivaluutasta ja lohkoketjujen laskemisesta, niin ne ostaa niihinkin käyttöihin hirveästi nykyisin niitä grafiikkakortteja, että ne saa tehtyä sitä rinnakkain paljon sitä laskentaa. Eli silloin mä uskon sen pikkasen, että okei, no käytetään sitten floattia, koska se on siinä nopeampi. Sillä voi laskea dapoliakin sillä grafiikkakortilla, mutta silloin se joutuu tekemään useamman laskun yhtä dapolia kohti. Eli jos siinä halutaan äärimmäinen nopeus, niin silloin se float voi olla perusteltua. Mutta ei koske tätä kurssia, eli tällä kurssilla ei niin kuin, en halua muussa yhteydessä sitä käyttää muuta kuin osoittaakseni sen, että ongelmat tulee aika äkkiä vastaan tuossa floattia käytettäessä tarkkuudessa. Joo. Sitten lähdetään miettimään, että mitä teillä tarkoittaa, vaikka jos teillä on ihan normaali elämän luku 0.125. Mitä tarkoitti, kun meillä on normaali elämän luku 125, niin tämähän tarkoitti sitä, että meillä on siinä 10 potenssiin kakkosia, eli sieltä alkukurssilta 10 potenssiin kakkosia on yksi kappale, tai ehkä se kertolasku kannattaa laittaa tuonne päin, ja kaksi kappaletta on niitä, mulle ei taas tule se hattu tuohon noin, eli tuossa on hattu, 2 × 10 potenssiin ykkösiä, mihin plusmerkki hävisi. Ja sitten, niin jos haluaa luentomonistossa seurata, niin sitten kannattaa luentomonistossa mennä tuonne 26.6 lukuun. Ja sitten on 5 kappaletta 2 potenssiin nollia, eli joku potenssiin nolla oli 1. Eli sitähän se tarkoitti meillä tuo tavallinen luku. Niin nyt desimaaliluvut on ihan sama asia, mikä ei asiassa muutu. Eli tuo tarkoitti, että paljonko meillä on kantalukupotenssiin 2, kantalukupotenssi 1 ja kantalukupotenssi 0, niin sama tarina jatkuu tässä. Tämä tarkoittaa, että paljonko meillä on kantalukupotenssiin 0, tämä tarkoittaa, paljon meillä on kantalukupotenssiin miinus 1. Tuo seuraava tarkoittaa, paljonko meillä on tässä luvussa kantalukupotenssiin miinus 2 ja niin edespäin. Eli tuo tarkoittaa sitten sitä, että meillä on tuossa 1 kertaa kantaluku, eli tässä tapauksessa 10 potenssiin, me merkkaan tätä potenssia vaikka tänne, 10 potenssiin miinus 1, plus 2 kertaa 10 potenssiin miinus kakkosia ja sitten 5 kertaa 10 potenssiin nollia, miinus kolmosia, noin. Ja ihan samalla tavalla sitten, kun vastaavasti, jos meillä oli tämmöinen luku, niin mitä tämä tarkoitti, niin tämä tarkoitti, että kantaluku, jos meillä on binääriluku, niin kantalukupotenssiin kolmosia, kakkosia, ykkösiä, nollia, eli silloinhan tuo oli kantalukupotenssiin kolme, se oli 8, eli 1 × 8 plus 0 × plus 1 × 2 potenssiin 1, eli 2, eli silloin tuo on 10 meillä. No sitten vastaavasti, jos meillä on desimaaliluku, vaikkapa 101, niin ihan sama tarina kuin äsken. Eli tämä tarkoittaa paljon, meillä on kantalukupotenssi miinus ykkösiä, eli kantaluku, eli 1 × 2 potenssiin miinus 1, plus sitten 1 × 2 potenssiin miinus 2, ja sitten plus 0 × 2 potenssiin miinus 3, plus sitten 1 × 2 potenssiin miinus 4, noinnikkäästi, ja siitä kun otatte laskukoneen tai muu esiin ja laskette paljon sitä tulee, niin siitä tulee sitten jotakin. Eli 0,5 plus 0,25 plus, viimeistään enää osakkaan laskea päässä, niin mahtaisiko se olla noin tai jotakin, voi olla väärinkin laskettu. Eli tuo arvotus, onko tuo oikein. Mutta siitä tulee sitten jotakin. No niin. Nyt ongelmana on se, kun me halutaan tämä esittää binäärisesti, niin me binääristi voidaan esittää vaan nollia tai ykkösiä. Eli nyt meitä kiusaa tässä tämmöinen asia kuin tuo, että me halutaan ne pistemerkitä jollakin tavalla. Yksi vaihtoehto on olemassa semmoinen, että käytetään kiinteän pisteen menetelmää, eli jos meillä on tuommoinen luku, niin sovitaan, että siinä on aina kuvitteellinen desimaalipiste tuossa kohti. Se olisi niin kuin yksi helppo ratkaisu. Mutta sen ongelma oli sitten siinä, että se luku ei skaalaudu kovin helposti niin kuin isoiksi ja pieniksi luvuiksi. Koska mä sen jumitan sen pisteen tuohon kohti, niin enhän mä voi kymmenjärjestelmän luvullakaan, että jos mä jumitan sillä tavalla, että mulla on piste tuossa kohti, niin enhän mä voi täällä kauhean pieniä lukuja esittää. Koska sitten kun mulla meni se desimaali tänne pienelle puolelle, niin sehän ei mahtuisi mihinkään. Ja sen takiahan me kymmenjärjestelmässä käytetään usein merkintää, että joku on vaikka 12 kertaa 10 potenssiin, jos nyt vaikka nanofyysikot pääsee asialle, niin vaikka 10 potenssiin miinus 9, niin sillähän me päästään niin kuin tavallaan pieniin lukuihin käsiksi. Eli meillä on siinä luvussa olemassa sen mantissa, mikä kertoo tavallaan sitä tarkkuutta. Sitten meillä on luvussa olemassa se kantaluku ja sitten meillä on luvussa olemassa se eksponentti. Eli tuohan se on tapa, millä me päästään niin kuin lukualueessa liikkumaan mihin kohti tahansa käyttämättä kohtuuttoman montaa numeroa. Ja C-sharp ja Java ja muiden merkintä samalle asialle sitten on, että se vaan kirjoitetaan sitten lukuna sitten. Jos mä tämän haluaisin kirjoittaa lukuna C-sharpissa, niin sitten mä sanon, että 12 ja sitten eksponentiksi laitetaan sille kantaluvulle, eli kympille, niin laitetaan miinus 9. Okei, sitten meillä on kaksi esitysmuotoa. Eli jos me halutaan käyttää sitä floattia, niin se on 32-bittinen ja mennään samalla tavalla kuin äsken. Eli ruvetaan sitä 32 bittiä jakamaan sitten eri käyttöön, eli yksi osa siitä sovitaan, että se on etumerkki, hyvin monesti ensimmäinen luku siellä oleva. Sitten sovitaan, että tietty määrä bittejä siitä on eksponenttia, ja sitten tietty määrä niistä biteistä on sitten sitä mantissaa, eli mikä mulla äsken oli se luvun niin kuin tarkkuus siinä, tai se arvo. Ja miten ne sitten menee ne bitit, niin siitä on olemassa, olemassa standardi, jota noudattaa muun muassa nuo Intelin professorit, eli sieltä se bitti 1 varataan etumerkille, eli se, jos ne numeroidaan sieltä oikealta vasemmalle ne bitit, niin bitti 31 varataan single precision, eli siinä floatissa yksinkertaisen tarkkuuden luku, niin se varataan etumerkille, ja doubleissa sitten se bitti 64, eli kun kirjoitatte 8 tavua 64 bittiä rinnakkain, niin se laitimmainen bitti on etumerkki. Sitten eksponentille varataan 8 bittiä sieltä, eli nuo bittinumerot, ja sitten loppu varataan sille mantissalle. Ja sitten on tuommoinen mystinen bias siellä, mikä tarkoittaa sitä, että jostakin syystä, mitä mä en ihan täysin ymmärrä, niin ne haluaa pitää, että eksponentit on aina positiivisia. Mä en ole ihan varma, miksi se tarvitsee olla, koska lukuja voi verrata vähentämällä ne toisistaan, ja kahden komplementilla se vähentäminen oli tosi helppo asia, koska laskettiin vaan luvut yhteen. Mutta jostain syystä ne on halunnut tehdä sen semmoiseksi, että noi on aina positiivisia ne eksponentit, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämä bias lisätään aina sinne eksponenttiin ennen kuin se tallennetaan. Ja sillä tavalla sitten, jos meille tulisi negatiivinen eksponentti, niin kun siihen lisätään tuosta 27, niin siitä tulee aina positiivinen. Ja sitten doubleissa me varataan sille eksponentille enempi, sen takia me päästään sinne 308 sitten niin kuin 10-järjestelmän luvuksi muutettuna. Ja sitten sille tarkkuudelle varataan 52 bittiä, eli tuossa näette sen merkittävän hyödyn, eli siinä on yli 2 kertaa enempi tuota. Että vaikka se on double, että se on niin kuin kaksinkertaisen tarkkuuden, mutta silti se on enempi kuin kaksinkertaisen tarkkuuden, koska sille numeroille varataan siitä sitten enempi bittejä. Ja tuo 1023 tulee taas siitä, että 11 bitillä, niin se pieninkin mahdollinen luku, kun siihen lisätään 1023, niin se muuttuu positiiviseksi. No sitten otetaanpa sieltä vaikka, eli siellä on sitten mulla siellä paprussa, mikä jaettiin, niin siellä on sitten tämmöinen mystinen lista, missä on näytetty, että miltä näyttää bitteinä mikäkin luku. Otetaan sieltä nyt yksi erikoistapaus, vaikka se ykkönen floatilla. Mä näytän sitten tunnin lopuksi, että minkälaisella C-ohjelmalla mä oon ton tulostanut semmoisille, jotka on kiinnostunut sitten vähän C-ohjelmasta, että näyttääkö se erilaiselta. Eli otetaan sieltä se rivi tarkasteluun, eli toi floatti luku ykkönen, niin se olisi siellä tämmöinen pittimömmö. Eli jos me tuommoinen pittimömmö nähdään, niin mistä me tiedetään, mikä se on? No ensimmäinen, että me ei tiedetä mistään, ennen kuin meillä on se tyyppi olemassa. Eli sen takia näissä kielissä meidän piti antaa aina sille muuttujalle se tyyppi. Että kun me otetaan se tietyn muistipaikan sisältö ja saadaan sieltä käsittämätön pittimömmö, niin kun me tiedetään, että me otettiin se muistipaikasta, mikä oli sovittu floatiksi, niin silloin mä tiedän, että se pitää tietyllä tavalla se pittimömmö käsitellä. Jos sen tietotyyppinä olisikin vaikkapa intti, niin silloin mä käsittelisin se ihan eri tavalla. Jos se olisi intti, niin silloin mä totesin heti, että se on positiivinen luku ja aika iso positiivinen luku. Miten mä tuolta katsoin sen etumerkin, no kerron kohta. Jos se olisi double, niin ei se olisi totta, koska siinä doubleissa pitäisi olla enempi bittejä. Eli se tietotyyppi sille annettiin aina sen takia, että mä tiedän montako bittiä mä otan sitä muistipaikasta, ja sitten mä tiedän, että millä tavalla mä tulkitsen sen muistipaikan. Jos se olisi C-ohjelman car, niin silloin siitä otettaisiin 8 ensimmäistä bittiä, koska car on C:ssä 8 bittiä kokoinen. No niin, lähdetään laskemaan, mitä tämä tarkoittaa. Ensinnäkin Intelin prosessorit on semmoisia, että niissä on LSB-järjestys, least signified byte, ensimmäisenä. Eli ideana on tämmöinen, että jos te otetaan taas vaikka 20 järjestelmän lukua, 123 ja 34, jos mä nuo haluan laskea yhteen, niin mistä mä oon ensimmäisenä kiinnostunut yhteenlaskussa? En tuosta ykkösestä, vaan ensimmäisenä mä oon yhteenlaskun tapauksessa kiinnostunut noista viimeisistä numeroista. Ja sen takia Intel teki ne prosessorissa sillä tavalla, että se tallettaa sen yhteenlaskun kannalta niin kuin tavallaan ensimmäisenä tarvittavan asian ensimmäisenä muistiin. jotta sitä yhteenlaskua kun lähdetään tekemään, niin me saadaan nämä mielenkiintoisimmat numerot sieltä ensiksi. Enkä mä tiedä, olisiko tämä ihmisilläkään huono juttu, että meidän numerot olisikin kirjoitettu toisinpäin, kun ne kirjoitetaan. Koska silloin ne yhteenlaskut olisi helpompia, että heti kun sitä numeroa ruvetaan sanomaan, niin me voitaisiin ruveta laskemaan niitä yhteen. Nythän jos mä rupean luettelemaan teille jonkun numeron, niin teidän pitää kuunnella se loppuun asti, ennen kuin te voitte ruveta laskemaan sillä mitään. Että tämä ei olisi välttämättä huono idea, niin kuin meilläkään ollut, että kirjoittaisi numerot just päinvastoin. No niin, eli sieltä tulee toi LSP. Sitten eri prosessorivalmistajat tekee tätä eri tavalla. Että esimerkiksi Motorola teki aikanaan sillä tavalla, että se talletti sen sitten eniten merkitsevä tavu ensimmäisenä. No niin, eli se tarkoittaa sitä, että tämä on just päinvastoin tämä numero, eli niin kuin sen luvun suuruuden kannalta tärkein numero on tuolla viimeisenä. Tärkeimmät bitit on tuolla viimeisenä. Eli ensimmäinen homma on, kun me saadaan ne 4 tavua sieltä, niin on mätkyttää ne päinvastaiseen järjestykseen noin. Ja nyt tämä on tavallaan se, mitä lukua se oikeasti edustaa. Eli kun se prosessori hakee niitä sitä muistista, niin se hakee ne tuolla tavalla. Paitsi nyt kun teillä on 32 bitin prosessoreita, tai todennäköisesti vielä pitää olla joku vanha tabletti, että se on 32-bittinen prosessori, että kaikissa niissä teidän auki olevissa koneissa on melko todennäköisesti 64-bittinen prosessori. Eli se hakee yhdellä muistipyynnöllä, sitä muistista ottaa 64 bittiä kerralla talteen. Mutta se ensimmäinen IBM PC, se 8088 prosessori, niin se 8 tarkoittaa sinne, että se on 8-bittinen, eli se otti aina sieltä yhden 8-bittiä, ja sitten laittoi sen sinne prosessorirekisteriin yhteen osaan, otti seuraavat 8-bittiä, laittoi seuraavaa osaa ja niin edespäin. Eli tämä on siltä ajalta kotoisin tämä, että ne on nurinpäin, ja nykyisin kun se otetaan koko sanaa kerralla, niin sillä ei olisi enää merkitystä, mutta siinä on haluttu yhteensopivuutta säilyttää. No niin, eli bitti 31, eli tämä vasemmanpuolisin tarkoittaa etumerkkiä. Eli silloin tämä tarkoittaa, että kun tämä on plussa, niin tämä tarkoittaa, että tämä on nyt ilman muuta positiivinen luku. Mä voin heti sen kirjoittaa nyt ylös, eli se on positiivinen luku. No sitten seuraavat 8 bittiä, eli nuo edustaa siinä nyt sitä meidän eksponenttia. Ja mitäs meidän eksponentti siinä sanoo? Niin meidän eksponentti sanoo siinä sitä, että jos mä yhden lisäisin tähän, niin siitähän tuli 127. Tehän voitte lähteä sen laskemaan tuosta, niin kuin se opeteltiin alkukurssista laskemaan, mutta näkeehän sen suoraan, että jos mä tuohon yhden lisäisin, niin tuo olisi 128, eli kun mä en lisää siihen yhtä, niin silloin se on 127. No niin, sitten meillä oli tuo bias siinä. Eli silloin, kun mä tallennan sen eksponentin, niin mä lisään siihen 127. Silloin, kun mä rupean käyttämään sitä, niin mä vähennän siitä tuon biaksen, eli mä vähennän siitä tuon, ja siitä seuraa, että siitä tulee 0. Eli eksponenttina meillä on 0. Eli se luku on positiivinen, ja se eksponentti on 0. No, sitten nämä on niitä mantissan bittejä, mutta nämä mantissan bitit onkin nyt kaikki nollia. Ja siitä voisi luulla semmoisen kuvitelman, että tämähän on 0 tämä luku, koska sitten se numerot on 0. Mutta tässä tehdään semmoinen jekku, että me normeerataan nuo luvut silloin, kun ne tallennetaan. Ja se normeeraus tarkoittaa sitä, että jos mulla on vaikka luku 123, 45, 10 järjestelmässä, niin mä voisin tälle tehdä semmoisen jekuun, että mä jaankin tuota 10:llä, ja sitten se olisikin 12.345 kertaa 10 potenssiin. Yhdellä pitää kertoa. Ja mä voisin tehdä sen vielä uudestaan, eli siirtäisin pistettä vielä pykälän tuonne päin. Eli silloinhan se olisi 1.23 kertaa 10 potenssiin 2. Eli luvuille tehdään semmoinen jekku, että ne normeerataan sillä tavalla, että tähän pisteen vasemmalle puolelle jää aina vaan yksi numero. Ja nyt ihanaahan on sitten tuossa 2 järjestelmässä, että se yksi numero on aina 1. Jos otatte minkä tahansa 0:sta poikkeavan luvun ja normeeraatte sitä, niin se yksi lukuhan siinä on 1. Eli jos mä otan vaikkapa tuommoisen luvun ja lähden normeeraamaan, eli se äskeinen 10, ja lähden normeeraamaan sitä, niin tämä samahan olisi nyt, eli pistetään tuohon nyt desimaalipiste ajan vietteeksi. Eli nyt mä lähden normeeraamaan, eli mä siirrän pistettä pykälän tänne vasemmalle, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mun pitää kertoa se nyt kaksi potenssiin yhdellä, eli kakkosella, että mä pääsen samaan lukuun takaisin. Eli niin kuin kymmenjärjestelmässä, kun te jaatte luvun kymmenellä tai kerrotte kymmenellä, niin sehän on siirtää pistettä pykälä vasemmalle tai oikealle. Ja ihan samalla tavalla kaksijärjestelmässä, jos te haluatte siirtää pistettä yhteen suuntaan, niin kerrotte tai jaatte sen kahdella. Eli noin. No sitten jos mä siirrän pistettä tuohon kohtaan, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mulla on enää käsissä kaksi ja risat, että mä saisin sieltä se alkuperäisen 10, niin sehän pitää sitten kertoa 4. Ja jos mä vielä siirrän sitä pistettä pykälän, niin silloinhan mun pitääkin kertoa se 8, että mä pääsen samaan kohtaan. Eli nyt mulla on se alkuperäinen 10 tuossa, mutta sillä tavalla, että siihen on se yksi bitti aistettu tuohon aina pisteen vasemmalle puolelle. Ja ihan sama pätee tähän, jos mennään tänne alkuperäiseen, missä meillä oli se, tuossa oli tämä luku, niin tässä mä voisin tehdä saman jekun. Eli mä voisin tuon luvun kertoa tuossa kakkosella, eli silloinhan tuo luku tulisi tämän näköiseksi, mä kertoisin sen kakkosella. Jotta se luku pitäisi pysyä samana, niin silloinhan pitää laittaa eksponenttiin sitten yhtä pienempi, että se tulee jaettua kakkosella sitten, kun se lasketaan, paljon se luku on. Eli tuonkin luvun mä sain tuolla tavalla paimennettua sillä tavalla, että siinä on aina tuossa pisteen vasemmalla puolella 1. Eli nyt kun me ollaan normeerattu se luku, niin me päästään siihen tilanteeseen, että se on ilman muuta se pittimömmö jotakin, mikä alkaa 1. Ja jos se pittimömmö on semmoinen, mikä alkaa aina 1, niin minkäs ihmeen takia sitten edes sitä 1 merkkaisi ylös, kun me yritetään säästää tilaa. Niin jos siinä on aina 1 jossakin kohti, niin me ei tarvitse sitä merkitä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että käytännössä tämä mantissa, mitä mä äsken katoin, niin tämä pitääkin ajatella sillä tavalla, että tämä onkin aina 1. Ja tuo, mikä tuossa oli lopussa. Eli silloin tämä luku, mikä tässä saatiin laskettua, niin tuo luku on nyt sitten plusmerkkinen luku, jossa mantissana on 1. Kaksi järjestelmässä kertaa 2 potenssiin, ja paljon me saatiin eksponentiksi 0, eli silloin se tarkoittaa, että tuo luku oli meillä sitten ihan rehellinen +1. Okei, missäs mulla oli niitä esimerkkejä. No sitten katselitte noita kuvia, jos teillä oli +1 tuossa kohti, niin miinus ykkönen on täsmälleen sama, mutta siellä onkin 1 luhimassa tuossa kohti, koska tuo oli se, niin kuin se, mikä siellä tulee ensimmäisenä käyttöön, kun ne järjestetään uuteen järjestykseen, niin se ensimmäinen bitti on 1, niin se on silloin -1. Ja vastaavasti, jos katsotte, että paljon -2 on, niin se on ihan sama kuin tuolla +2, mutta tuo ensimmäinen bitti on vaan siinä 1. Eli ajatelkaa aina nuo järjestettynä oikeaan järjestykseen. Eli tämä on se, miltä sillä koneen sisällä näyttäisi, kun me otetaan se 8 bittiä sieltä. No, vastaavasti, jos me otetaan joku toinen esimerkki sieltä, vaikka nytten tuo, minne mä tukkasin se mun editori. Otetaan toinen esimerkki, vaikka tuo rivi sieltä, 0875. Se meni väärään paikkaan. Niin, ihan sama jekku kuin äsken. Eli lähdetään järjestelemään tätä uuteen järjestykseen. Eli otetaan ne päinvastaisessa järjestyksessä ne tavut sieltä. Se prosessori lataa ne tavut sieltä sinne rekisteriin. Ja sitten ne on siellä rekisterissä ollessaan. Ja rekistereissä puhutaan tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssilla. Rekisterissä ollessaan se luku on sitten ton näköinen, ja nyt kun me halutaan laskea, että mitä lukua tämä oikeasti tarkoittaa, niin ensimmäinen, mitä me huomataan siitä on, että ahaa, se alkaa 0, siipä se on plus. Sitten seuraavat 8 bittiä, eli nuo oli eksponenttia, eli paljonko sitä eksponenttia siinä nyt onkaan. Voi ei. Eksponenttia on ton verran. Ja sitten tuolla on se normaeraus tehty, eli sitä mantissa on ton verran. Eli nyt että tämä luku on sitten 1,11 kertaa ja plus semmoinen ja kertaa kaksi potenssiin toi meidän eksponentti, johonka tuohon pitää lisätä sitten se 127, eli nythän tuossa tapauksessa on niin kuin, mun pitää yksi lisätä, niin se on 127, tai siis jos mä ensin haluan tietää paljon tää on, niin voitte laskea sen bitteinä, mutta eihän siinä ole hätää, jos mä lisään siihen yhden, niin se olisi 127, jos mä lisään siihen kaksi, niin se on 128, eli mä lisäisin sinne kaksi, eli tuo on silloin periaatteessa tuo on 126, ja siitä vähennetään sitten se 127, ja siitä me saadaan tuo, että se eksponentti, mitä tuo edustaa, eli se on, nuo pitit laskette niin vanhalla tavalla, niin se on 126, ja se pias otetaan huomioon, se vähennetään siitä, niin silloin tuo on eksponentti miinus yksi, eli tuo luku on tuolla tavalla, ja sitten tuo pitää muuttaa, että mitä tuo kaksi järjestelmän tuommoinen luku on kymmenjärjestelmässä, niin sen saatte siitä sitten laskettua. Sen saatte siitä laskettua, että se on yksi. Ja sitten plus kaksi potenssia miinus yksi, plus kaksi potenssia miinus kaksi, eli yksi plus puoli plus neljäsosa. Ja sitten vielä kerrotaan se sillä kaksi potenssia miinus ykkösellä, ja nyt kun laskette sen laskukoneella auki, paljon sitä tulee, niin sitä tulee justiinsa tuo sitten. No, toisin. Mikä kakkonen? Tämä kakkonen. Se tulee ihan samasta, kun meille tuli, missä mä tein ensimmäisen kerran jonkun kymmenjärjestelmän luvun. Vaikka tuossa, jos mulla on kymmenjärjestelmän luku jotakin, niin mulla on se aina siinä se mantissa ja aina se kantaluku potenssiin, paljonko se eksponentti on. Eli nyt kun mä teen kaksi järjestelmän lukuja, niin silloin tämä kantaluku on kaksi. Eli tämä on ilman muuta kaksi järjestelmän luku. Kaksi järjestelmän luku, kun mä näitä pittejä peuhuan tässä. Koska tässä on mulla etumerkki, eksponentti. Kenelle se eksponentti on? Se on eksponentti kakkoselle. Ja sitten on se luvun tarkkuus, mikä alun perin on sillä pittijonossa tuon näköinen, mutta koska se on se normeeraus, mitä on jätetty merkkaamatta, niin siellä on se yksi piste olemassa. Ja nyt kun me lähdetään laskemaan tätä auki, niin tuo itse luvun sisältö kertaa sitten se kantalukupotenssiin, paljonko me eksponentiksi saatiinkaan. Ja tuo oli 126 ja siihen käytettiin sitä biasta, eli se eksponentti on oikeasti miinus ykkönen, kun ne ei halua merkata sitä miinus ykköstä, niin ne vähentää siitä sen tallentaessa lisää siihen sen 127, ja sitten kun me lasketaan se auki, niin me tarvitsee tietysti vähentää se ylimääräinen 127 siitä. Ja siitä teille tulee tuo noin. Noin ikkästi. No, sitten se toisen suuntainen juttu. Eli lähdetään muuttamaan sitä, että katsotaan, että paljonko vaikka miinus 0,1 kymmenjärjestelmän lukuna, niin minkälainen ton binääriesitys olisi. Elikkä hetihän mä tiedän tuosta, että miinus, se tarkoittaa silloin, että ensimmäiseksi bitiksi tulee jatkossa olemaan ykkönen. Siitä ei ole epäselvää. No sitten, kun unohdetaan se miinus siitä, niin mulla on 0,1 kymmenjärjestelmän luku. Ja nyt jos mä tätä haluaisin lähteä muuttamaan kaksi järjestelmään, niin normeerataan tämä ensiksi sillä tavalla, että saadaan se sillä tavalla, että meillä on se ykkönen siellä laidassa. Eli jos mä kerron tota kakkosella, niin mähän saan sitä 0,2 kertaa 10 potenssiin. 0,2 kertaa 10 potenssiin. Joku antoi mulle ystävällisesti tuonne hatuun. Tai mä nyt merkkaan sen eksponentin tuonne päälle. Niin. Eli mä kerroin sen kakkosella, niin sitten totta kai mun pitäisi jakaa kakkosella, että se luku pysyy samana. Jos mä kerron sen vielä kakkosella, niin se on 0,4 kertaa sitten 2 potenssiin. Pitääkin jakaa se vielä enemmällä, että se pysyy samana. Sitten jos mä kerron sen vielä kakkosella, niin sitten se on 0,8 kertaa 2 potenssiin miinus 3. Ja sitten jos mä vielä kerron sen kakkosella, niin sitten mä saan 1,6 kertaa 2 potenssiin miinus 4. Eli nyt mä oon saanut, että eksponentti olisi miinus 4 tuossa, mitä mä tarvitsen. Ja nyt pitäisi lähteä muuttamaan 1,6 pitäisi lähteä muuttamaan sinne mantissa arvoksi. Ja nyt jos se yksi piste on siinä aina mukana, niin okei, se ykkönen on siellä aina mukana, sitä ei tarvitse merkitä, että oikeastaan mä lähden muuttamaan nytten 0. Eli siitä seuraa meille se, että se ensimmäinen mantissan bitti on mantissan eka bitti olisi ilman muuta ykkönen, mutta sitä ei merkata sinne. Mä otin sen pois tuosta. Eli lopputuloksena mä lähden sitä 0,6 muuttamaan sinne kaksi järjestelmään. Ja silloinhan mun pitäisi saada kelattua noita numeroita niin kuin tänne, että mä saisin niitä yksi kerrallaan otettua. Eli jos mulla on vaikkapa kymmenjärjestelmän luku 3, 4, 5, ja mä haluaisin tästä tietää, että mitkä numerot tässä on mulla mukana, niin tehän pääsette aika helpolla siinä, kun te kerrotte tämän kympillä, niin silloinhan tuossa tulee 3,45. Ja sitten kun mä riisun siitä pois ton kolmosen, niin silloinhan mä tiedän, että kolmonen oli yksi numero, eka numero sitä mun desimaalilukua. Eiks niin? Jos mä haluan tietää, että mikä täällä on eka numero, niin mä kerron tämän kympillä, niin se mikä jää tänne pisteen vasemmalle puolelle, niin sehän on siellä se eka numero. Eli tavallaan mä kerron sen kympille ja sitten pyöristän sen katkaisen kokonaisluvuksi, niin mä saan tietää, että kolmonen oli siellä eka numero. Ja sen jälkeen, kun mä oon saanut sen eka numeron tietää, niin sittenhän mulla olisi jäljellä siellä 0,45. Mä kerron sen kympillä, niin mähän saan sitä 4,5. Ja siitä mä tiedän, että se seuraava numero on siellä nelonen. Seuraava numero on nelonen. Ja sitten seuraavaa laskua varten niin mä kerron sen jäljelle jääneen kympillä, niin mä saan sitten 5,0. Ja siitä mä saan, että se seuraava numero on siellä vitonen. Ja sillä tavalla mä saan kaivettua, että mitkä numerot mulla oli tuossa luvussa. Ja täsmälleen samalla jekulla te pystytte muuttamaan desimaaliluvun kaksi järjestelmään. Ainoa ero, mikä tehdään, niin on se, että ei kerrotakaan kympillä sitä, vaan kerrotaan kakkosella sitä. Eli nyt tämä 0,6, kun mä lähden sitä muuttamaan kaksi järjestelmään, niin mä kerron sen kakkosella. Kerron sen kakkosella, niin siitä tulee 1,2. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että se seuraava mantissan bitti on ykkönen. No sitten tehdään sama temppu kuin äsken, että riisutaan pois siitä se, mikä otettiinkin pois, ja jäljelle jää 0,2, se kerrotaan kahdella, niin siitä saadaan sitten 0,4. Mullahan ei äsken käynyt koskaan silleen, että se tuli nolla numeroita pihalle, mutta sieltä voisi tulla nollia. Eli sitten seuraava bitti on nolla, no sitten mä kerron 0,4 kahdella, niin siitä tulee 0,8, eli siitä tarkoittaa, että se seuraava mantissan bitti on nolla. Sitten mä kerron 0,8 kahdella, tulee 1,6, siitä seuraa siis 0,8. 0,8 kertaa 2, niin siitä tulee 1,6. Ja siitähän mä saan, että seuraava mantissan bitti on 1. Ja sitten mä saan sieltä sitten, että 0,6 pitäisi kertoa 2. Ja siitähän tulee sitten 0,8. Eli siitä seuraa, että seuraava mantissan bitti on 0. Laskinko mä väärin? Laski. Olinpas tyhmä. Kiitoksia. Oli ne eiliset karkit jäänyt tänne. Noin. Ja silloin se seuraavan mantissan bitti on 1. Mutta mitä tässä nyt huomataan? Niin, eli tämähän nyt rupeaa tässä. Tämähän rupeaa tämä lasku tulemaan tässä koko ajan. Eli vasta sitten, kun mä pääsisin tilanteeseen, että mulla olisi tullut 0 × 0, niin tämä loppuisi tämä lasku. Ihan niin kuin mulla kävi täällä äsken, kun mä muutin sitä 10-järjestelmän lukua, niin mä pyhin sen näköjään pois. Niin sitten, kun mulla tuli 0 siihen, niin sittenhän mulla ei enää tule uusia numeroita sieltä. Eli nyt mulle kävi huonosti tässä, eli kun mä tämän 0,1 lähdin muuttamaan 2-järjestelmää, niin sitä mantissassa tulee sitten loputon luku. Eli nythän se mantissa sitten lähtisi olemaan sillä tavalla, että sinne mantissaan tulisi se eka bitti, mitä mä en merkkaa, ja sitten tulee ne seuraavat bitit tuosta noin, ja sitten toi yksi satsi, kun me ollaan taas 1,2, niin sitten meillä alkaa tuo sama satsi uudestaan. Eli silloinhan se meidän mantissa tulee olemaan, tämmöttinen, mutta kun me ollaan sovittu, että sinne meidän mantissaan saa laittaa vaan sen, paljonko se nyt saa laittaakaan niitä, sinne saa laittaa noin monta bittiä, 23 bittiä, eli nyt meidän pitää laskea tuosta 23 bittiä, otetaan tuosta käyttöön. Milläs mä sen helpoiten lasken, varmaan noin, että mä laitan tuohon ja kulen täällä sarakkeeseen 23 asti, eli tuohon. Nyt mulla on 23 bittiä siinä, niin silloin se sanoo, että se mantissa, mitä sinne saatiin, niin on tommonen. Ja mitä mä jouduin tekemään, niin mähän jouduin huijaamaan tässä, eli multahan jäi poistossa aika paljon asiaa. Eli mä jouduin katkaisemaan sen siinä, kun loppui ne pitit kesken, niin mä jouduin katkaisemaan sen siinä. Ja nämä on ne pitit, minne meille äsken hukkui se 10-senttisiä, kun laskettiin yhteen. Jokaisesta 10-senttisestä, eli 0,1, puuttuu oikeasti tämän verran. Ja nyt kun mä sitä 10 000 kertaa laskin yhteen, niin jokaisessa laskussa mulla puuttui tämän verran sitä asiaa. Ja nyt sitten se lopullinen luku, mikä siinä on, että jos me aloitettiin miinus 0,1, niin se on sitten, no en nyt rupea enää touhuamaan, kun mulla on se sillä valmiiksi laskettuna, eli sitten kun ne mätkitään siihen, miten tuo aina hyppääkin tuolla. Sitten kun se on lopuksi laskettuna, niin me saadaan, että se miinus 0,1 on tuon näköinen. Eli tuolla on meillä se etumerkki miinus, sitten on se eksponentin ensimmäiset bitit, se eksponentin seuraava bitti, ja sitten alkaa toistumaan meillä tämä jakso, mikä meillä tuossa laskennassa tuli, niin toistuu siinä, tuossa toistuu se meidän jakso, noin, ja sitten näköjään tuo viimeinen bitti rikkoo sen jakson, koska mä en tiedä laskenko mä äsken väärin ne bitit, mutta siinä katkaisuvaiheessa se sitten saattaa olla, että se kansii pyöristää niin kuin sinne suuntaan, mikä se vähemmäksi tuli se virhe. Eli sen takia, vaikka se ehkä näyttää se lasku, että siinä pitäisi olla tolla tavalla, niin jos se mun katkaisu meni väärästä kohdasta, niin sitten siinä on ehkä ollut 1,1 se seuraavat luvut, ja sitten pyöristetään ylöspäin katkaisussa, niin se tarkoittaa, että 1 tulee sinne edelliseen bittiin. Ja Ja vastaavalla tavalla sitten, jos lasketaan ihan se positiivinen 0,1, niin se on sitten pitteinä ton näköinen. Ja ihan samat tarinat sitten, jos me mennään reaalilukuihin. No, reaalilukuihin, niin double-lukuihin, niin siellä ihan samat tarinat, mutta meillä vaan mahtuu tätä sarjaa paljon pitemmästi tuonne, niitä 0,1, ja sen takia se on tarkempi laskemaan sillä double-lilla. Tarvitseeko ulkoa osata tuo, niin ei, mutta se mitä tarvitsee osata, niin tietää se, että ongelmia tulee noiden kanssa. Ja meidän kannalta murheellista on nyt, mitä ongelmia tulee nimenomaan tuommoisten lukujen kanssa kuin 0,1, mikä on meille aika tärkeä luku. Ja sen takia sillä pankkimaailmassa ei ikinä saa mennä käyttämään 0,1, vaan sillä pitää käyttää esimerkiksi tämä meidän big intiä, mikä katsottiin viime demoissa, niin käyttää sitä vaikka sillä tavalla, että laskeekin senteillä big intillä, koska sieltä ei lopu ne numerot kesken. Mutta sekään ei auta, koska sitten jos me tehdään semmoisia laskuja, missä korkoprosentti on jotakin 1,02, niin sitten kun se kerrotaan, niin se ei olekaan enää intti, eli me joudutaan oikeasti käyttämään ihan erilaisia tietotyyppiä niissä, mitkä laskee sitten niitä laskuja kunnolla, ja niitä ei ole valmiina täällä prosessorin tarjoamina lukuina, ja niitä joudutaan sitten laskemaan ohjelmallisesti, ja ne on sitten oleellisesti hitaampia. Mutta onneksi niitä laskuja ei tehdä ollenkaan samaa tahtia, kun jossakin sääennustessa tehdään laskuja. Mutta jos se oppi olisi siitä, että elkää käyttäkö niin kuin minkäänlaisia reaalilukuja missään, missä on niin kuin, pitää saada just oikea tulos, silloin pitää käyttää muita tietotyyppejä. Siinä hyvä syy, miksi en halua olla missään tekemässä pankkiohjelmien kanssa, koska siellä helposti tekee virheä ja joku joutuu ne maksamaan. Että vaikka niitä 10-senttisiä ei paljon hukkus, mutta joku joutuu ne maksamaan, että ne hukkuu ja minä en halua niitä maksaa. Joo, no niinhän tuolla sanottiin, että tuossa ne on oikein laskettu varmaan ne määrät, mitä sitä puuttuu, eli se olisi tuosta kohti katkenut se ketju, ja sen takia se jäljellä jäänyt olisi ollut 1,1, ja nyt kun se 1,1 olisi lähempänä sitä, että laitetaan tuohon ykkönen, niin sen takia tuo viimeinen on siellä sitten tullut ykköseksi. Joo. Ehkä sen verran sitä pitää osata, että siinä reaaliluvussa on ne kolme osaa, että etumerkki, mantissa ja eksponentti. Ja niillä nyt on joku merkitys. Ja tuo intel tosissaan tarkoittaa sitä, että se määrää tuon järjestyksen, missä tuo on toisinpäin. Ja jossakin toisessa prosessorissa se saattaisi olla toisella tavalla sillä muistissa tallennettuna. Näitä muistajahan ei siirretä järjestelmien välillä onneksi koskaan. Että jos tämmöinen Intelin prosessorin tallentama muisti siirrettäisiin jonkin toisen prosessorin koneeseen, niin silloin siinä kävisi huonosti, koska ne tavujärjestykset on erilaisia. Okei. Sitten voisin näyttää tämän tästä, että minkälaisella ohjelmalla tuo äskeinen tuloste on tehty. Eli se on siinä se ohjelma, mikä teillä on edessä. Tämä on nyt se ohjelma, ja te voitte lähinnä katsoa sitä sillä silmällä, että jos ei teitä yhtään kiinnosta, niin katsotte, että mitä siinä on samankaltaista sen Java-ohjelman, C-Sharp-ohjelman kanssa. Mä en olisi voinut tätä ohjelmaa tehdä niin kuin C-Sharpilla, koska C-Sharp ei anna mun tehdä semmoista huijausta, minkä mä olin tehnyt tässä ohjelmassa. Eli tämän ohjelman tarkoitus on saada se, että mä voin sieltä tulostaa nämä. Voin tulostaa nämä, että miltä mikäkin luku näyttää bitteinä. Eli se on ton ohjelman ainoa tarkoitus, että sille voi antaa joku luku ja sitten se kertoo, että miltä se näyttää niin kuin siellä prosessori sisäisesti bitteinä. Tarvitse sitä semmoista ohjelmaa mihinkään, niin ei varmaan normaali elämässä tarvii. ja tarviiko näitä pittejä pyörittää enää, niin semmoisen, joka ei tee tietoliikennettä, niin todennäköisesti ei kovin paljon tarvitse enää pittejä pyörittää. Esimerkiksi aikanaan, kun me tehtiin semmoisia, mitkä oli niin kuin tekstinkäsittelyohjelmoille ja näytti näyttöön niitä kirjaimia, niin silloin meidän piti ihan jokainen kirjaimessa oleva pitti laskea itse, että mihinkä kohti siihen näyttöön sytytään jotakin, että tämä näyttää eeltä nytten, tämä kirjain tuossa kohti. Ja silloin piti ihan oikeasti niin kuin koko ajan pyöritellä pittejä hyvin tehokkaasti. Okei. Mulla on täällä ihan ohjelman alussa tämmöinen kuin Risualta Include STD IOH. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä Include, että tähän ohjelman alkuun luetaan toinen tiedosto sisälle. Eli tuommoisessa C-kääntäjässä on kaksi vaihetta. Siinä on esikääntäjä, joka käsittelee kaikki Risualta alkuiset rivit. Ja tämä tarkoittaa, että tuommoinen tiedosto kuin STD IOH pistetään tähän ohjelman alkuun. Tämä on vähän sama asia kuin se using meillä oli siellä C-sharpissa, mutta ei ihan sama. Se juusin tarkoittaa, että teillä on valmista koodia jossakin ja se käännetään tähän ohjelmaan tai liitetään tähän ohjelmaan mukaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se liimataan tähän koodiin ja sitten annetaan se syntynyt koodi kääntäjälle. Ja sitten se kääntäjä käy niin kuin isomman koodin läpi. Ja nämä kulmasulut tarkoittaa sitä, että tätä tiedostoa STD-IOH etitään systeemikansiosta. Jos on lainausmerkeissä, niin sitä etitään mun henkkohtaisesta kansiosta. No sitten mä en halunnut leikkiä noilla 32-bittisillä luvuilla, en tiedä minkä takia, niin sen takia mä oon tehnyt tähän tämmöisen huijauksen, että tämä risuaita define tarkoittaa sille esikääntäjälle, joka siis tulee ennen kuin mikään kääntäjä tulee hommiin. Niin tarkoittaa sille esikääntäjälle, että teepä semmoinen tekstinkäsittelytemppu sinne, että aina kun näet sanan int, niin laita sen tilalle sort. Eli nyt, jos mulla lukee täällä jossakin, että mä teen inttejä, niin oikeasti mä teenkin nyt short-lukuja siellä, eli 16-bittisiä lukuja. Niin silloin ne ei ole ne bittiesitykset niin valtavan pitkiä. Eli tällä C:llä voitte tehdä käsittämättömiä huijauksia, kun määrittelet, että joku sana tarkoittaa jotakin toista. Esimerkiksi joskus tehtiin sillä tavalla, että kun Pascal-ohjelmia haluttiin muuttaa helpolla C:ksi, ja Pascal-ohjelmassa tuo sulku oli pikin sana. Eli Pascalissa aina kun haluttiin kirjoittaa sulku, niin se kirjoitettiin sanomalla pikin. Ja mä tykkäsin paljon enempi Pascalista kuin näistä muista kielistä, koska se on paljon verbaalisempi ja monessa suhteessa muutenkin mukavampi kieli. Niin mä voin sanoa silloin sillä tavalla, että teepä sillä tavalla, että aina kun näet sanan pikin, niin laita sen tilalle tuo alkava aaltosulku. Ja silloin, kun se esikääntäjä lähtee liukumaan tätä ohjelmaa läpi, niin se katsoo, että onko pikin, hei, tämä on pikin, sen mä tiedän, laitanpa sen tilalle tuommoisen suluun. Niin sillä tavalla sai aika pitkälle, että Pascal-ohjelmia muutti niin kuin C-ohjelmaksi, että ei nyt ihan noin yksinkertaisin mennyt, mutta pääsi vähän alulle sitä hommasta. Eli tuolla noilla defineillä voi tehdä kaikkea ilkeitä ja myös semmoista, mikä tekee ohjelman täysin lukukelvottomaksi. No. Mennään tuonne pääohjelman puolelle. Mulla on pääohjelma täällä viimeisenä, ja tämä on erittäin tyypillistä C-ohjelmalle, että se kirjoitetaan näin päin, että pääohjelma on viimeisenä, koska C-kääntäjä alun perin oli yksivaiheinen kääntäjä, eli se lukee yhden kerran sen ohjelmakoodin läpi, ja aina kun se tulee joku sanaa vastaan, niin sen pitää tietää, mitä se sanaa tarkoittaa. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että jos mä kirjoitan tänne vaikka aliohjelman kutsun tulosta double, niin se tarkoittaa sitä, että se pitää jo tietää siinä kohti, että mitä se tulosta double tarkoittaa. Ja sen takia se aliohjelma tulosta double pitää kirjoittaa tänne ennen sitä pääohjelmaa. Joo. No niin, mä oon pääohjelmassa sanonut, että mä teen yhden taulukon reaalilukuja, double-lukuja. Mikä tässä on erona tuohon C-sharpin taulukkoon, niin huomaatte, että C-sharpissa me sanottiin tuo sulu tänne tälle puolelle tuota. Ja se C-sharpin muoto on musta fiksumpi, koska se paremmin liittyy musta tuohon tyyppiin tuo, että se on taulukko, kuin siihen itse lukuun. Eli me sanotaan, että meillä on reaaliluku taulukko. Javassa tuon hakaslut saa merkata kummalle puolelle tahansa, koska Java tuli niin kuin semmoiseen maailmanaikaan, milloin C oli niin kuin ylivoimainen valtias ja piti saada kaikki niin kuin olemaan niin liikeellä se, että kun mahdollista saa ihmiset siihen siirtymään, niin sen takia Javassa ne sulut saa kirjoittaa tännekin, mutta koska se on fiksumpi kirjoittaa tuonne tyypin puolelle, niin Javassa ne saa kirjoittaa myös sinne. C-sharppi tuli sitten, kun Java oli jo jonkun aikaa ollut, eli ihmiset oli jo tottunut laittamaan ne sulut järkevään paikkaan, niin sen takia C-sharpissa ne saa kirjoittaa vaan sinne järkevään paikkaan. Mutta C-ssä ne piti kirjoittaa tänne. No sitten me on lueteltu ne luvut, mitä mä haluan tutkia, eli nämä on just ne luvut, mitä meillä on täällä tutkittu, 10, 9, 8 ja niin edespäin. Eli siinä on lueteltu ne luvut, mitä mä haluan tutkia reaaliluvuista. Sitten mä oon sanonut, että mulla on kokonaislukutaulukkokin, jossa on nuo luvut, mitä mä haluan tutkia. No, sitten mä haluan tietää, että paljonko mulla on alkiota tulla reaalilukutaulukossa. Ja tämähän olisi helppo juttu C-sharpissa. Mä sanottais vaan, että dluvut.length, niin se kertoisi mulle montako lukua siellä on. Mutta C-ssä on semmoinen ongelma, että siellä ei ole taulukoita ollenkaan. Ja sen takia teidän kone on täynnä viruksia. Että ne kaikki suurin osa viruksista tulee siitä, että C-ssä leikitään, että siellä on taulukot, mutta siellä ei oikeasti taulukoita ollenkaan. Eli C-ssä taulukko on vaan sitä, että meillä on osoitin, että tosta mulla alkaa kasa reaalilukuja, mutta kukaan ei kerro, että montako niitä on mulla siinä perässä. Eli tämä merkintä, että tämä on taulukko, niin tämä on huijausta. Oikeasti tässä olisi kyse siitä, että mulla on osoitin reaalilukuun. Ja sen perässä voi olla toinen. Jos mä osoitan tuohon yhteen tuoliin, niin sen perässä voi olla toinenkin tuoli. Mutta mä saan tiedoksi vaan sen ensimmäisen luvun sieltä. Ja tämä on murheellisin asia. Ja sen takia en kehottaisi ketään enää ikinä käyttämään C:tä, jos voitte sen välttää. Ja C++ saa vaivaa samat asiat. Okei. Mä voin kääntäjältä kysyä, että Koska mä kirjoitin tämän tänne, niin sehän tarkoitti sitä, että kääntäjä joutui varaamaan mulle muistia niin paljon, että nämä mahtuu sinne. Niin mä voin, nyt kun kääntäjä näkee sen, että mä oon tossa kohti, niin kääntäjä voi kertoa mulle, että montako tavua hän varasi mulle muistia. Niin mä voin sitä kääntäjältä kysyä size of, eli tämä suoritetaan käännösaikana, ei ajoaikana. Length suoritetaan ajoaikana C-sharpissa. Eli nyt kun tämä käännetään, niin mä kysyn, että montako tavua sä varasit muistia tähän näin. Voisinhan mä tietysti itse laskea ne, mutta sitten jos mä muuttasin tota yhtään, niin sittenhän se olisi sekaisin. Ja se kertoo mulle tavuina sen, mutta siitä mä en tule kovin onnelliseksi, koska siitä mä en tiedä paljonko mulla on alkiota siellä taulukossa. Niin mä kysyn, että hei, paljonko sä varasit muistia tuolle yhdelle alkiolle sieltä taulukosta? Ja tämähän on nytten meillä periaatteessa 8, koska se double oli 8 tavua. Eli mä kysyin, että kuinka iso on yksi alkio sieltä, ja se vastaa mulle 8. Ja sitten kun mä kysyin, että paljonko tämä kaiken kaikkiaan vie muistia, niin kun mä jaan sen 8, niin sillähän mä saan tietää, että montako lukua mä tuohon taulukkoon laitoin. Ei kovin fiksua, mutta ainoa tapa tehdä se. Elikkä mua syyttäkö tästä. No niin, sitten samalla tavalla mä haluan tietää, että montako kokonaislukua mä tulin kirjoittaneeksi tuohon taulukkoon. Niin mä kysyin siltä, että kuinka paljon sä valasit muistia sille mun kokonaislukutaulukolle. Ja kuinka iso on yksi siellä. No nyt kun mä olin se huijaus menossa define int singlekö se oli, eiku sort, niin silloin se tuossa lukeekin sort ja se on 600 bittiä eli 2 tavua, niin nyt tämä i-luvut nollan koko on 2 tavua. Ja sitten kun se jaetaan tuo kaikkiaan vielä muistimäärä sillä 2, niin mä saan tietää, että montako alkiota mulla oli tuossa. No hyvä, nyt mä sain tietää sen siitä. No sitten nyt mä saan viuhottua läpi sen koko mun taulukon. Kutsun aina alijohmaa, että tulostapas mulle tuo dopulluki, että miltä se näyttää bitteinä. Sitten mä teen pienen sorttisen huijauksen. Mä sanon, että tulostapas tuosta tuo floattinanomeijan luvut tuolta. Ja sitten mä vielä meen läpi sen mun kokonaislukutaulukon ja sanon, että tulostapas ne mulle. Ne kokonaisluvut bitteinä, ja ennen aion nyt noita kahta muuta käydään läpi, katsotaan tämä tulossa int, kun se on helpoin niistä, niin katsotaan se siinä ekana. Eli mä vien sinne parametrina nyt yhden tämmöisen luvun täältä, vaikkapa ton 10. Ja mitä se tulosta int tekee, niin se tulostaa mulle ensiksi nyt sen yhden luvun. Samalla tavalla kuin C-sharpissa käytettiin sitä formatointia, niin täällä on vähän samanlainen formatointi, eli %7d tarkoittaa sitä, että se tulee 7 kokoiseen tilaan, tämä 1D tässä, mikä nyt on se intti tai sortti tässä erikoistapauksessa, eli se tulostuu ensiksi siihen tuo meidän kokonaisluku 7 kokoiseen tilaan noin, ja sen perään tulostuu kaksospiste noin, ja sitten sen perään mä haluaisin tulostaa, että miltä se näyttää bitteinä nyt se mun kyseinen luku, mikä sinne tuli, eli ensimmäisellä kertaa tuo 10 tulee sinne, miltä se näyttää bitteinä, niin nyt mä teen sitten suunnattoman huijauksen, ja tämä on se, mitä mä en ole saanut tehtyä sitten ihan helpolla siellä C-sarpilla. Eli nyt mä valehtelen sille. Eli mä valehtelen sille, että se bittijono, mikä siellä on olemassa, tämä tämmöinen näin, niin tämä bittijono, vaikka se oikeasti tarkoittaakin nyt inttiä, koska siellä koneen muistissahan kaikki on vaan bittijonoja. Eli tämä tarkoittaakin nyt oikeasti inttiä, mutta mä valehtelen sille, että otetaan tämän osoite. Eli silloin mä saan, kun mä otan sen osoitteen, niin mä saan osoitteen tuohon ensimmäiseen tabuun. No, osoite on tunteeton tietotyypille. Eli mä voin osoittaa osoittimella tuolia tai oliota, ei siinä ole eroa, tai jopa lamppua. Eli sinänsä sillä ei ole niin väliä, mitä mä osoitan sillä osoittimella. Mutta jos tuolla osoittimella voidaan jotain tehdä, niin sitten taas kun mä jollekin kaverille kerron sen, niin se kaveri ei tee hirveästi sillä tiedolla mitään, jos mä sille kerron, että hei, se mitä mä nyt näytän on lamppu. Niin sen takia mä nyt huijaan sitä, että mä muutankin sen osoittimen tyypiksi, että se onkin osoite yhteen kirjaimeen. Ja nyt se kuvittelee, että se osoite, minkä mä siitä sain, niin se on osoite yhteen kirjaimeen. Ja sitten mä kerron sille vielä kaveriksi, että kuinka iso on yksi intti. Eli tässä tapauksessa, kun se intti oli valeheltu sortiksi, niin silloin se yksi intti on meillä nyt sitten tässä tapauksessa 2 tavua, eli tuo size of int on tässä tapauksessa 2 tavua. Ja ennen vanhaan silloin, kun mä, tämä on ehkä siitä kotoisin, kun mä oon ajanut tämän aikanaan, joskus meillä oli 16-bittiset prosessorit, niin silloin ne intit oli oikeasti 16-bittisiä, ja mä halusin tähän samaan tulosteen, niin voi olla siitä kotoisin tuo huijaus, että mä sain sen samaan olemaan siellä. No niin, me mennään aliohmaan tulosta pitit. Ja aliohmalle tulosta pitit viedäänkin parametrina yksi osoitin, joka osoittaa yhteen kirjaimeen. Eli teidän C-sarppikielessä se osoite oli 5. No niin, me mennään aliohmaan tulosta pitit, joka on täällä. Ja sinne tulee parametrina osoitin kirjaimeen, mutta C:ssä, kun ei ole taulukoita, niin me voidaan aina vaan leikkiä, että jos mulla on osoitin johonkin vehkeeseen, niin me voidaan leikkiä, että se onkin taulukko, kun se on se ensimmäinen ja sitten kaikki sen perässä olevat. Niin oikeasti tämä, että meillä on osoitin johonkin, niin se voidaan yhtä hyvin sanoa, että se on mukamas taulukko kirjaimista. Koska taulukko ei ole olemassa, taulukko on vaan osoitin ensimmäisen alkioon, ja mulla oli osoitin yhteen kirjaimeen, niin nyt mä saan sen luulemaan tämän tulosta pitit, että se saikin parametrinaan kasaan kirjaimia. Eli nyt se luulee saaneensa kasaan kirjaimia, mitkä on tuon näköisiä. Ja miksi se on kirjain, niin se on sen takia, koska kirja on 8-bittinen, niin mä pääsen nyt niihin. Eli tänne oikeasti tuli parametrinaan niin kuin 16-bittinen juttu. Yksi kappale, mutta kun mä huijasin sitä, että se onkin mukamas taulukollinen 8-bittisiä, niin nyt mä pääsin niihin 8-bitin osiin siinä käsiksi. Ja loppu on sitten jotakin, mikä voitaisiin taas tehdä se sarpilla, eli se aliohma kutsu, missä mä sen huijauksen tein, niin se oli se, mitä mä en olisi saanut ihan helposti tehtyä C-sarpilla. No sitten lähdetään sitä kaivamaan yhdestä kirjaimesta, niin lähdetään kaivamaan niitä bittejä esille. Eli mä teen tuohon yhden apukirjaintaulukon, joka edustaa 9 kirjainta, eli nyt nämä ei ole bittejä, vaan nämä on kirjaimia. Eli jokainen on oma 8-bitin möhkösä. No sitten, niin hienolta kuin se kuulostaakin, että C:ssä olisi merkkijonot, niin C:ssä ei ole merkkijonoja, ei sillä ole taulukoita. Merkkijonohan periaatteessa taulukokirjaimesta, mutta ei C:ssä ole merkkijonoja. C:ssä on ainoastaan osoitin ensimmäiseen merkkiin. Mutta mistä mä tiedän, että se loppuu se merkkijono, niin siellä on tehty semmoinen sopimus, jota kaikkien pitää noudattaa. Ja kun sitä useimmiten unohdetaan noudattaa, niin sen takia se muisti vuotaa sitä, minne sattuu. Sinne on tehty sopimus, että merkkijono on semmoinen kasa kirjaamia peräkkäin, jonka perässä on yksi merkki, jonka ASCII-koodi on 0. Eli nyt kun mä haluan 8 kirjainta taulukollisen, eli leikisti merkkijonon mukamas, niin mun pitää varata sille 9 tavua tilaa, koska pitää sitten varata yksille loppumerkille sinne. Noniin, sitten mä lähden viuhtomaan, eli nyt mulle tuli tietoa, että montako näitä 8 piti möhkäleitä mä oon tänne saanut. Mä lähden viuhtomaan ne kaikki läpi, että ihan normaali silmukka, C:ssä näyttää jopa ihan samalta kuin noissa meidän muissa kielissä. Sanotaan sille, että muuta pitiksi, kutsutaan aliohmaa muuta pitiksi, kun otetaan täältä meidän taulukosta, mikä tuli parametrina nyt yksi tämmöinen möhkäle, ja sitten viedään sinne parametrina tuo merkkijono, leikisti merkkijono, viedään parametrina se merkkijono, ja sitten printfataan sieltä se pitti, ja sitten loput printfataan vielä sitten rivin vaihto, kun ollaan saatu ne kaikki tehtyä. Niin nyt tuo muuta piteeksi, niin sen tehtävä on nyt sitten yksi tämmöinen möhkäle sinne muuttaa meille piteeksi ja palauttaa se, ja sitten mä tulostan sen, ja sitten mä tulostan sen seuraava, ja sitten tulostan rivin vaihen, kun se loppuu, ja sitten pääsee seuraava tulostus alkaa siitä. Eli nyt tämä muuta piteeksi on niin kuin ainoa, mikä tässä on jäljellä tekemättä. Eli sinne tuodaan parametrina yksi tästä pyteistaulukosta, joka siis oli kaartaulukko, jolloin yksi sieltä on yksittäinen kirjain. Ja sitten sinne tuotiin sitten tämä meidän leikkimerkkijono, mikä oli nollia ja ykkösiä täynnä. Ja sitten lähdetään siitä sitten tekemään sillä tavalla, että nyt jos mun pitäisi tässä saada kaivettua noita, mitä pittejä mä tästä löydän, niin nyt kun mä otan ton tosta käsittelyyn ja haluaisin tietää, että mikä on tää reunimmainen pitti täällä, niin ton reunimmaisen pitihän mä saan sillä tavalla, että mä ndään tätä ykkösen kanssa. Eli minkälainen on ykkönen binäärisenä, niin ykkönen on binäärisenä tuon näköinen. Ja nyt tehdään tuo yksi ja-merkki tarkoittaa sitä, että tehdään näiden kahden pittimömmön and-operaatio sillä tavalla, että tehdään se pitti kerralla. Eli nyt kun mä teen noiden välille pitti kerralla and-operaation, niin aina kun mulla on andissä toinen osapuoli 0, niin tulos on varmasti 0. Ja nyt sitten tuossa ja tuossa and nollasta ja ykkösestä, niin se on 0, pitäisi olla 1 ja 1, että tulisi noin. Eli silloin mä saan siitä tulokseksi luvun, mikä on tasan 0. Ja sitten siitä mä saan yhden pitiin, ja sitten mä teen tämmöisen jekuun, että kirjain 0, joka on siis kirjain 0 on oikeasti pitteinä esitettynä blää 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 ja auki laskettuna voi ei 65 on A. Nyt näkee, että on vähän aikaa näillä leikkinyt. Nyt pitää katsoa ihan ASCII-taulukosta, että paljonko se on. ASCII, missä ASCII-table on. Eikö se on character map, hän sen nimi on täällä koneessa. Character map. Ja aukeaa jonnekin. Eikö auennu? Luento monistestakin sen näkisi. Noin. Eli kirjain 0 on 30 heksana. 30 heksana, eli paljonko se nyt mahtaa olla sitten desimaalilukuna? No ei surra sitä. Eli se on sitten 30 heksalukuna. Ja sitten kivasti kirjaan ykkönen. Eli nyt jos tämä mun pitti on nolla, eli mä otin tuon viimeisen pitin tuolta, tai tämän luvun, mikä tuossa tuli, jos tämä on nolla, ja mä lisään sen kirjaimen, jonka koodi on 30, niin siitähän mä saan kirjaimen 30, ja kun mä sen laitan sinne mun kirjaintaulukkoon oikealle kohti, eli tuonne oikeanpuolimmaiseen paikkaan laitan sen, eli tänne laitan sitten sen kirjaimen, minkä mä sain, niin mä tulee tuohon kohti. No sitten seuraavan pitin, kun mä otan täältä, niin munhan pitää tämä vanha saa tästä kulkemaan pykälä oikealle. Eli sen takia mä sanon, että tälle mun parametrinä tulee vehkeelle, niin mä teen semmoisen tempun, että mä rullaan sitä yhden pykälä oikealle. Tuo väkäinen tarkoittaa sitä, että mä rullaan tätä yhden pykälä oikealle ja silloin tuolta tipahtaa tuo pitti pois ja tulee nollaa tuolta vasemmalta sisälle. Nyt kun mä tuon andin noitten välillä, niin siitähän tulee ykkönen. Ja nyt kun mä sitten kirjaimeen nolla lisään ton ykkösen, niin silloinhan siitä tulee kirjaimeen nolla lisään sen ykkösen, niin silloinhan siitä tulee plus 31. Eli nyt kun me katsotaan sitä meidän karaktertaulukosta, että mikä on 31 vastaava, millä mä sitä pääsee eroon, tyhmä. Noin, katsotaan mikä on 31 vastaava kirjain, niin se on ykkönen, kävipäs somasti. Eli kun mä siihen kirjaimeen nolla lisää ykkösen, niin se tuottaa meille kirjaimen, joka tulostuu ykkösenä. Et sen verran fiksuja ne on ollut tätä koodistoa tehdessä, että ne numeroita vastaavat kirjaimet sattuu olemaan mukavasti peräkkäin siellä. Eli sillä mä saan nyt helposti tuosta numerosta nolla tehtyä ykkösen tai kakkosen tai kolmosen, kun mä lisään siihen sen vastaavan numeron, minkä mä haluan sitä löytää, niin mä en tarvii yhtään if-lausetta tähän hommaan. No niin, eli nyt mä lisään ykkösen tuohon, noin mä sain ykkösen, ja mä sitten liimaan sen tänne mun tulokseen tuohon kohti se ykkösen, ja sitten rullaan taas pykälän tuonne toiseen suuntaan, eli taas rullataan pykälä oikealle, ja sitten otetaan tämä seuraava pitti, ja laitetaan nolla tuonne, ja sitten rullataan taas pykälä oikealle, otetaan se pitti sieltä, mikä tulee, ja laitetaan se tuonne seuraavaan paikkaan. Noin, ja sillä tavalla mä saan sieltä sitten sen semmoisen kirjaintaulukon, jossa on just ne kirjaimet, mitkä edustaa niitä meidän pittejä. Ja sen, kun mä oon tehnyt kaikille, niin sitten mä palautan sen samaan osoitteen sieltä, mikä oli, ja sitten mä täällä sitten printfaan sen pihalle, niin sitten se tulostaa nämä mun pitit siinä, ja sitten otetaan seuraava tavu täältä ja tehdään sille sama asia, ja sillä tavalla se on se tulostellut mulle näitä pittejä tuolla. Oliko tämä kivaa, niin oli tämä joskus kivaa. Eikä tästä nyt tarvii masentua, jos ei tuosta mitään saanut. Näkee päällisin puolelta, miltä näyttää C-koodi. Ja sanotaan, että sillä C-koodilla pääsee käsik pitteihin, sinne pääsee Javalla ja C-sarpilla yhtä hyvin, mutta tätä yhtä huijausta niillä ei ole, tätä riviä niillä ei ole niin helppo tehdä niillä muilla kielillä, että tuossa pitäisi tehdä sitä eri tavalla. Ja se on hyvä, ettei voi tehdä noita huijauksia, koska sillä huijauksen tekemisellä niin kuin mahdollistaa sen, että siellä sitten saa asiat menemään ohite sieltä, mistä haluaa. Tämä printfi nyt tässä, kun sille sanotaan, että printfaappahan meille tämä pitit-taulukko, eli tuo, niin tämän perässä lymyää se nollaan loppuva kirjain. Jos mä tuohon kohti tekisinkin semmoisen jekun, että mä varaisinkin tässä, tai mä poistasin tuon nollamerkin tuosta jollakin keinolla, sijoittaisin sen päälle jotakin muuta. Kukaan ei estä mua tekemästä sitä, että mä sanon täällä, että pitit paikkaan 8, laitetaan vaikkapa kirjaan 7. Niin nyt siellä ei olekaan tuolla lopussa ei ole nollamerkkiä, ja printfin tehtävä on tulostaa tästä niitä kirjaimia niin kauan aikaa, kun tulee se nollamerkki vastaan. Mutta jos ei se tule nollamerkkiä vastaan, se tulee jotain muuta, niin nyt on ihan tuurillaan, tuleeko sitä ikinä nollamerkkiä vastaan. Silloin se tulostaa teille sitä koneen muistia niin kauan aikaa, kun tuurilla sattuu siellä olemaan sen tavu, jonka sisältö on nolla. Ei kivaa. No sitten vielä pahempi tämä N, minkä mä toin tälle tulosta piti parametrina, niin siinähän mä kerroin, että kuinka monta mulla mukamas on tässä näitä tavuja. Niin jos mä tuon tälle parametrina jonkun muun luvun kuin mitä noita oikeasti, niin se käyttää sitä ja muistii sitä ihan vapaasti niin paljon kuin se haluaa. Ei kukaan estä käyttämästä. Ja kukaan ei estä mua tekemässä täällä nyt semmoista temppua, että mä sanoisin, että pytees hakasulkeissa 10 000 tai 1000 tuli nyt siihen, niin on vaikkapa A-kirjain. Eli mä voin ihan satunnaiseen kohtaan muistia pistää mitä vaan. Ja täältä tulee ne teidän virukset. Että jos se ohjelma on huolimattomasti tehty ja siihen jätetään mahdollisuus, milloin joku voi semmoiseen käyttäjän syötteeseen, käyttäjältä sanotaan, että anna 3 kirjainta. Ja se ääliökoodin tekijä on ollut semmoinen, että se on varannut sinne vaan tilan 3 kirjaimelle. Niin nyt jos se käyttäjä on kiltti ja syöttää 3 kirjainta, se mahtuu siihen 3 paikkaan, se nollatavun paikka jää sinne. Mutta jos se käyttäjä syöttääkin ilkeillessään enempi kirjaimia sinne, niin se C-ohjelma lukee ne kiltisti siihen muistipaikkaan alkaen ja täyttää sitä teidän muistia niillä tavuilla, mitä se käyttäjä syöttää siihen. Ja nyt jos se käyttäjä on tarpeeksi taitava ja se laskee, että tavut on oikeita koodeja sillä tavalla, kun ne tulkitaan ohjelmaksi, niin se saa syötettyä siinä syötteessä jonkun haluamansa ohjelman sinne teidän koneeseen. Sitten se tekee, mitä se haluaa. Ja tämän takia silloin ennen, joskus 80-90-luvulla, kun ihmiset toi harkkatyön näytettäväksi, niin ei niillä toiminut tämä muistihallinta kunnolla. Eli käytännössä niiden ohjelmat aina vuoti muistia. Ja käytännössä se tarkoitti sitä, että kun se harkkatyö oli katottu ja ajettu, niin se mun kone oli sekaisin kuin käkikello. Et siinä ei auttanut mitään muuta kuin sammuttaa se kone ja käynnistää uudestaan, niin kun seuraava tulee näyttää harkkatyötä. Koska ne CO-ohjelmat kirjoitti, mihin sattuu. Sitten kun tuli parempia käyttöjärjestelmiä, kuten esimerkiksi Windows NT tai Windows XP, niin siellä rupesi olemaan sillä tavalla, että se ohjelma sai vain tietyn rajatun palan muistiin käyttöön. Ja siellä ei pystynyt tekemään sitä, että siellä kirjoitti niin kuin sen ohjelmalle varatu alueen ulkopuolelle. Että se ohjelma pystyi sekoittamaan itsensä täydellisesti, mutta se ei pystynyt rikkomaan muuta konetta. Sitten se vähän helpotti, että ei tarvinnut jokaisen harkkatyön jälkeen puutata konetta. Mutta jos olette nyt huomannut, niin ei varmaan ole tarvinnut niin kuin ihan joka välissä, kun teidän harkkatyö kaatuu tai muuta, niin ei ole tarvinnut puutata sitä konetta sen, että on riittänyt vain sammuttaa se ohjelma ja käynnistää uudestaan. Eli kyllä näillä nykykaluilla niin kuin elämä paljon helpompaa. Ja te ette voi SC-Sharpilla ja Javalla tehdä semmoista, että se kirjoittaa, niin kuin, jos ette lähde niin kuin huijaamaan sitä liikaa, niin että se kirjoittelee minne sattuu. Että kyllä nämä on merkittävästi parempia kieliä niin kuin kirjoittaa turvallisesti ohjelmia kuin mitä C on. Ja C++han tarkoittaa, että se on olevinaan parempi C, siitähän se plus-plus tulee. Mutta se, kun se on olevinaan parempi, niin se jättää myös ne C-viat sinne, että C++ssa on kaikki C-viat ja sitten vielä oma monimutkaisuus päälle. Eli en halua enää sinnekään palata ikinä. Ja C-sarphan olevinaan nyt niin kuin korotettu C-kieli, mikä on vähän turhaa sen nimi siinä, koska se on oikeastaan korotettu Java olisi parempi, että Java Sharp olisi melkein parempi nimi tuolle C-sarpille kuin C-sarp. Että joo. Mutta muistakaa, että elkää leikkikö desimaaliluvuilla, jos et todella tiedä, mitä teette. Ja vaikka kaveri ehdottaa floattia, niin elkää laittako floattia, koska te saatte vaan huonompia tuloksia saamatta mitään merkittävää hyötyä siitä, että niin kauan kuin ette ole tosi ammattilaisia, niin käyttäkää vaan sitä doublea, jos on pakko käyttää reaalilukua. Kysyttävää.